Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Raba tsika rehetra tafaraka eto amin'ny tantsorika sy kolopanao fianakaviana ity dia manasanao hanaraka hatrany ny fampianaran'ny fiangonana ny momba an'izay hoe ny fionana ny fanakalozan-kevitra ary ny fifampiainoana ao anatin'ny fiainam-pianakaviana moa ny resantsika fa ny ankohonam-piainana rehetra misy eto ambonin'ny tany dia tafiditra ao anatin'izay le hoe fifampiainoana izay avokoa satria ny fianakaviana dia ao anatin'ny fiarahamonina. Hitondrantsika tamberina vetivety aloha izay nyresana tamin'ny farany. Fifampiainoana no nyresantsika teto tamin'ny farany ary nanomboantsika an'izay le fitsipiky ny serasera. Dia nambara teto fa hoe ny teny sy ny fifampiainoana dia isan'ny fototra lehibe ao anatin'izay serasera izay. Noho izany dia ny olona tsirairay dia mananjoa iteny, manana didy iteny ary mananjoa hoenoana ihany koa. Raha ohatra ka misy izany ny olona mifampiresaka dia ilaina no mifampiaino satria misy hafatra tiana hampitaina ao anatin'ny teny izay fanakalozana, nefa tsy voatery hoenoana daholo izay zavatra rehetra tenenin'ny olona raha toa ka teny miendrika fitondratena tsy mendrika ny ao anatin'izay fifanakalozan-kevitra izay na fifampiresahana izay. Ohatra izany hoe raha miteny ratsy ny olona anankiray, mety hoe miteny izy fa tsy voatery hoenoana izay lazainy. Noho izany araka nambarantsika teto dia hoe ilaina ny mifampiaino, fa ao anatin'izay fampianoana izay dia ilaina ny mifanitsy, ilaina ny mifananatra raha ohatra ka misy ny tsy fifanajana ao anatin'izay fifanakalozan-kevitra izay. Nambarantsika teto ihany koa nefa fa hoe misy any ny antony tsy ifampiainoan'ny olona. Dia io izany vokatry ny zava-misy ankehitriny ny sotoavina izay misy ny kolotsaina izay mivoatra noho nyireo ilay tontolo manodidina ireo izany mahatonga ny tsy fifampiainoana. Mety ho tabataba, mety ho vokatry ny teknôlôjia ny tambatsotra sy ny sisany, mety ihany koa ny fanakianana maro samihafa izay manjary to tsy mampitehihaino rehefa misy izany zavatra toy izany. Na izany tsany aza nefa dia hoe miezaka ny tsirairay ao anatin'izay fifampiainoana izay mba hiso vokany tsara ny fifampiresahana ao anatiny. Io no horesantsika androany. Inona ry zamo amperany hoe vokatry ny fifampiainoana?
Araky ny antsika tory dia ny tsara mandrakarivatra ny vokatry ny fampiainoana e. Rehefa mifanakalo hevitra na miady hevitra ny olona roana maromaro dia mahita teny arana ny farany, mahita vaholana ny farany. Ny hevitra ozy ny lazaintsika no ampidiana fa tsy ny olona. Misy manko ny karazan'olona izay tsy mahazaka ady hevitra na koa lazaintsika hoe tsy mahazaka demokrasia fa entiny fofotsiny ka misafoaka amin'n tsy misy antony na mahatonga azy ampiasa herim-batana aza. Ny vokatry ny fifanozan-kevitra dia fampianarana antsika hitaiza fihetsem-po ary koa fankatoavana ny zon'ny olona iray anio ny heviny. Manampy antsika ihany koa ny tsy hiziriziry amin'ny hevintsika fa mba handinika ny hevitry ny hafa koa. Tena misy tokoa ny olona sasany na dia fantany fa diso aza ny heviny dia tsy manaiky an'izany izy, mety hoe menatra anazy tianaiky mivantana. Fa horian'ny fampiresana dia mamerina mandika ny abidetra izy ary maka ny lesona tsara.
le fifampianona ve mompera le fietsepo no tazonina ao anatin'izy io za inona ihany koa no mety hoe toetra avohitra n'ilay fifampianona.
Ny olona manaja ny fampianona de mariky ny famatorana, efa vonina ihainy ny olona anakiray de misika izy efa vonina izy andray a andinika ary amakafaka ny zavatra lazaina, aorian'izay de maneho ny heviny izy araka ny fandalinana taony. Everintsika fa toetra ray lehibe zay tokony anantsika ny fahavononana ihaino a, na isika samy ankizy zany, asika samy tanora, fa indrindra isika samy ray aman-dreny sy mpanabe. Matetika antsika ny variana amin'ny asa fivelomana andavanandro ka tsy manam-potoana intsony ny ainoana ny etaeta an'ireo ao an-trano, tsy maintsy antsony ny adia, tsy maintsy atao a amin'ny maray aman-dreny.
Indrindra mompera no hoe raha ohatra tokoa moa zany, satria tsika mijery le fiainany fiarahamonina amin'izao fotoana izao a, inona tokoa no mety ho vokatr'izay le hoe rehefa tsy mifampiaina ny ray aman-dreny sy ny zanak'izay?
De maro ny vokatra mety ho ratsy ateraka an'izay. Mazava ho azy fa ny vokatra an'izay de rehefa tsy mahazo vaholana mazava ny amin'ny ray aman-dreny na mpanabe ny ankizy a na reo beaziny a, de isamy tanora samy ankizy no mifameh vaholana. De fantatsika nefa fa mbola tanora fanahy loatra ny tanora ka mety anao ny tsy fanao ohatra maro ny ankizy mety miteraka tsy ara-potoana ohatra manambady tsy tokony ara-potoana noho ny tsy fampian'ny fanozakevitra ao tokantranony. Maro ny tanora lehilahy zay mivary lavo any am-ponja noho ny fiainana samy maka ho azy ao tokantranony, de maonena matetika satria tsy ny ray aman-dreny na mpanabe intsony mananatra ny tanora fa lasa ny fiainana. Rehefa ny fampianona sy fanokatrevitra no tsy misy amin'ny sehatra rehetra na ho tokantrano amin'ny sehatry ny fanabiazana na amin'ny fiainan'ny fiarahamonina na amin'ny fampivoarana ny maha-olona, eny fa na dia amin'ny politika aza dia tsy misy ny fiainana milamina sy mivoatra ary mirindra.
Io fifampianona io zany a de tena manova zavatra be da be eo amin'ny fifandraisany, satria ny fanamorana ny fifandraisana de ny fifampianona, ka mitondra vaaolana be da be izy io a amin'ny tranga misy eo amin'ny fiarahamonina, raha tsy laza fotsiny afa-tsiny hoe fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka isika, na hoe ny fifandraisan'ny tondra sy ny entina eo amin'ny fiarahamonina. De betsaka ny hoe rehefa misy ny fifampiresana sy ny fifampianona de voavaly ny olana eo amin'ny fiarahamonina, ary ny papa ray masina de manome an'izay hoe fifanakalozakevitra sy fampianona izay foana, manentana amin'izay hoe fifanakalozakevitra sy fampianona izay foana rehefa misy an'ireo olana sy ady mitranga manerana an'izao tontolo izao, de manao antsoavo ny amin'ny hoe mifanatona re a de mifampiresa a mifampiaino a, fa tsy misy zavatra tsy voavahan'ny fifanatonana sy ny fifampiainona. Zay ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny ranompitsondrayary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.